Ascultăm un cuvânt din Scriptură care se găsește în cartea Ezra, capitolul 8, versetul 21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mai întâi de toate, mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul acesta deosebit pe care mi l-a dat să fiu astăzi alături de voi, Levi și Firuța, alături de familiile voastre și de Biserica Domnului din locul acesta și să fiu părtaș la această bucurie încadrată de legământul căsătoriei voastre. Domnul să vă binecuvinteze! Căsătoria este ca un drum, este ca o călătorie. Un drum necunoscut, un drum pe parcursul căruia adesea sunt complimente, sunt aprecieri, sunt încurajări și sunt binecuvântări. Alteori însă pe drumul acesta al vieții de familie mai sunt și încercări, bolovani, spini. În general este un drum pe care nu putem anticipa ceea ce urmează, ceea ce va fi. De aceea la fiecare pas trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să ne asigurăm că în viața de familie, împreună cu noi, este Domnul Iisus Hristos. De aceea am citit un verset de aici din cartea lui Ezra, unde Biblia ne povestește că atunci când Ezra a luat o parte din poporul evreu ca să călătorească din Babilon înspre Ierusalim, a făcut acest popas la râul Ahava. Ezra și-a dat seama că va fi o călătorie dificilă, cu obstacole, o călătorie expusă anumitor riscuri, o călătorie în care aveau și de păzit, de protejat unele valori ce urmau să fie transportate la Ierusalim. Drept urmare, Ezra, într-o totală dependență de Dumnezeu, a oprit întreg poporul, au vestit un post, s-au rugat lui Dumnezeu cu un obiectiv foarte clar, precizat aici, ca să cerem de la El, de la Dumnezeu, o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Cred că imaginea aceasta devine simbolică pentru slujba de căsătorie din această zi și este reprezentativă pentru voi, Levi și Firuța, care v-ați oprit astăzi aici înaintea lui Dumnezeu, înaintea bisericii, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, ca să cereți de la El, de la Domnul, o călătorie fericită, binecuvântată, în care să fiți însoțiți de mâna cea bună a lui Dumnezeu, să aveți parte de ocrotirea și de călăuzirea Lui până la capăt. Domnul să vă ajute și să vă binecuvinteze. Pe drumul acesta al vieții de familie, Dumnezeu ne-a stabilit anumite indicatoare după care să ne putem orienta. Seamănă oarecum cu un drum pe care noi îl mai parcurgem cu mașina și astăzi sunt convins că am înaintea mea foarte mulți șoferi și cu precădere șoferițe. Trăim în vremea aceasta în care majoritatea au un permis, conduc mașina și cred că sunteți familiarizați cu acele indicatoare rutiere pe care le privim, le observăm, nu doar ca să le admirăm, ci ca să le respectăm. Am înțeles de multe ori că viața noastră depinde de respectarea acestor indicatoare prin care drumul e marcat din loc în loc. Dacă cineva ignoră indicatoarele, nu le bagă în seamă, consideră că n-au niciun fel de importanță, un astfel de om poate să aibă tot felul de derapaje, poate să aibă tot felul de accidente, tot felul de situații neconfortabile și neplăcute. E bine, vreau să vă spun că la fel este și pe drumul căsniciei sau al vieții de familie. Dacă nu respectăm indicatoarele pe care Dumnezeu le-a stabilit prin cuvântul Sfintei Scripturi, avem parte de necazuri pe care ni le facem noi cu mâinile noastre. Avem parte de situații nedorite, de tot felul de conflicte, de tot felul de probleme. Drumul nu numai că devine anevoios, dar poate să fie un drum foarte periculos. Din cauza aceasta, frați și surori și stimați prieteni, multe familii în veacul acesta derapează. Multe familii eșuează pentru că ignoră indicatoarele lui Dumnezeu. Vă invit așadar să privim la câteva din aceste indicatoare, așa cum le descoperim în cuvântul Sfintei Scripturi, să ne le aducem aminte pentru cei care le cunoaștem, să ne familiarizăm cu ele pentru cei care poate că acum le vom observa pentru prima dată și să ne raportăm la ele în viața noastră de familie, pentru cei care suntem căsătoriți, cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea. Unul din aceste indicatoare, foarte cunoscut de noi, se numește obligatoriu înainte. Când Domnul Iisus Hristos a stabilit condițiile pentru ucenicie, printre altele, spunea El în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, cu versetul 62, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Adică Domnul Iisus avea nevoie de niște ucenici consacrați, niște ucenici care din momentul din care s-au angajat să-L urmeze pe El, să nu mai privească înapoi. Niște ucenici care să perceapă drumul pocăinței ca fiind un drum cu sens unic, un drum pe care îl vor parcurge doar într-o singură direcție, obligatoriu înainte, indiferent ce s-ar întâmpla, Domnul își dorea niște ucenici care să nu mai privească înapoi, din niciun punct de vedere. Ei bine, această condiție pe care Domnul a stabilit-o pentru ucenicie este valabilă și este aplicativă într-un mod perfect în ceea ce privește viața de căsnicie. Ai intrat în viața de familie? Te-ai angajat să fii alături de o persoană pe care o iubești? Drumul este obligatoriu înainte. Adică nu are rost și este periculos să te mai uiți înapoi, să te mai gândești la unele aspecte din trecut, să te mai gândești la alte variante probabile cu care ai cochetat altădată. Orice privire retrospectivă înapoi duce la o nostalgie bolnăvicioasă, duce la angrenarea gândirii, poate chiar în anumite impurități filozofice, și nu ajută. Domnul Iisus ne-a stabilit această direcție obligatoriu înainte. Concentrează-te la persoana cu care te-ai căsătorit. Investește dragoste, afecțiune în relația cu această persoană. Obligatoriu înainte înseamnă acceptare. Veți descoperi imperfecțiunea celuilalt într-un mod inevitabil. Și cei care, prin harul lui Dumnezeu, sunteți deja familiști de mai mulți ani, știți bine despre ce este vorba. Până la căsătorie, poate că aveai anumite idealuri, aveai anumite tipare și unele așteptări. Imediat după ce ai intrat practic în viața aceasta de familie, ai descoperit că lucrurile nu se conformează acelor tipare idealiste, ai văzut că partenerul tău mai are și greșeli, mai are și defecte, ți-ai dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa cum ți-ai imaginat. Și atunci ce este de făcut? Cuvântul de ordine stabilit de Dumnezeu în Scriptură este acceptare. Acceptă-ți soțul la pachet, zicem noi, așa cum este, și cu plusuri și cu minusuri. Acceptă-ți soția și cu cele bune și cu cele mai puțin bune, înțelegând în același timp că și tu și soția ta sunteți într-un proces de creștere spirituală. Adică există cu siguranță această șansă de a mai învăța, de a mai corecta din mers anumite atitudini, anumite greșeli, de a evolua din punct de vedere spiritual, pentru că ținta noastră este ca să formăm în noi chipul acela moral și spiritual al Domnului Iisus Hristos. În procesul acesta de acceptare, Apostolul Pavel, când vorbea de relația generală a fraților și surorilor din biserică, spunea în Roman, capitolul 15, cu versetul 1, cei tari să rabde slăbiciunile celor mai slabi, să aibă răbdare cu cei mai slabi și vă rog să aplicați afirmația aceasta în viața de familie. Cel mai matur, mai tare, să aibă răbdare cu celălalt. Foarte rar se întâmplă ca amândoi, soțul și soția, să fie exact pe același nivel de maturitate, de spiritualitate. De regulă, unul este mai pocăit, ca să vorbim în limbajul nostru cunoscut, și altul poate că n-a reușit să fie foarte pocăit sau cu o maturitate spirituală foarte mare. În cazul acesta, greutatea și responsabilitatea revine acelui care este mai matur spiritual, mai rabdă, mai roagă-te, mai așteaptă. Înțelege că Dumnezeu va lucra. Nu cicălirea aduce rezultatele acelea spontane pe care le dorim noi, ci mijlocirea în rugăciune care atrage Duhul lui Dumnezeu. În viața de familie întotdeauna trebuie să fim convinși că modelarea partenerului nu o realizăm noi prin a certa, prin a fi foarte duri, ci această modelare o realizează Duhul lui Dumnezeu când îl chemăm, când îl implorăm să vină și să lucreze în casele noastre, Doamne ajută-ne! Obligatoriu înainte înseamnă adaptare. Deosebirile nu trebuie să devină subiecte de conflict, ele sunt complementare. Veți descoperi și voi, Levi și Firuța, deosebiri care sunt frumoase, sunt normale și chiar ele se combină într-un mod armonios. Probabil că ar fi o anumită doză de plictiseală ca cei doi să fie identici din toate punctele de vedere, de la temperament până la obiceiuri, la gusturi, la preferințe, la fel de a fi. Când sunt deosebiți, atunci se creează o armonie. Este ceva frumos, unul vine cu o idee, altul vine cu cealaltă idee, unul are o preferință, altul are o altă preferință, dar întotdeauna este important să ajungă la un numitor comun. Niciunul din cei doi să nu vrea și să nu încerce să-l domine pe celălalt, să-și impună punctul lui de vedere și, indiferent de opțiunea celuilalt, să facă cum vrea el sau cum vrea ea. Vorbim aici despre o adaptare. Lasă loc și pentru gustul celuilalt. Nu faceți conflicte din lucruri minore. De multe ori în familiile noastre mai au loc asemenea conflicte, se creează asemenea tensiuni, nu neapărat din lucruri majore, nu neapărat datorită vreunor păcate sau situații grave, ci din temirce, din lucruri foarte mici, care țin de gusturi, de unde să fie așezată mobila, ce culoare să dăm sub aspectul decorativ al casei, ce fel de mașină să ne cumpărăm și alte și alte lucruri de felul ăsta foarte minore. Și când fiecare este încăpățânat în felul lui și o ține pe a lui și vrea neapărat să se respecte ideea lui, atunci se creează asemenea tensiuni. Mai lasă loc. Flexibilitatea este un cuvânt pe care noi îl găsim în Scriptură sub o altă formă. Apostolul Iacov zice că înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. La ceva bun, bineînțeles. Doamne ajută-ne! Obligatoriu înainte înseamnă avansare, adică trebuie să existe și un progres în cunoașterea celuilalt, un progres în comunicare cu celălalt. Și această avansare face ca în timp cei doi să-și semene unul cu celălalt. Biblia spune, vorbiți între voi. Chiar dacă se întâmplă că unul este mai introvertit și altul este mai extrovertit, mai volubil, mai vorbăreț, trebuie să existe această comunicare, să se dezvolte. Cel introvertit va face eforturi să-și deschidă gura, să-și spună părerea, să zică ce vrea, pentru că, în mod sigur, celălalt nu are capacitatea să îți ghicească intenția, să-și dea seama cam ce vrei tu, până când tu nu pronunți dorința pe care o ai. Pe de altă parte, cel care este extrovertit trebuie să aibă răbdare cu celălalt, să nu-l disprețuiască datorită faptului că este puțin mai închis, sau ea este puțin mai închisă, pentru că suntem diferiți prin temperamentele noastre. Dumnezeu ne-a creat așa, nimeni nu este vinovat că are un anumit temperament, dar când vorbim de avansare, această comunicare devine tot mai frumoasă, devine tot mai clară, cei doi se vor înțelege până în punctul în care mai auzim de la familii mai în vârstă care spun că deja ei se înțeleg numai când se uită unul la celălalt. numai prin privire își dă seama ce vrea celălalt. Dar până acolo este un drum în care dezvoltăm această comunicare. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi și în mod deosebit, Levi și Firuța, Domnul să vă ajute să nu uitați. Ați intrat pe un drum pe care vedeți acest indicator, obligatoriu înainte. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne așează în față și un alt indicator pe care l-am recunoscut și noi de multe ori și care se numește oprirea interzisă. Nu știu dacă ați pățit vreodată să stați cu mașina, în ciuda faptului că pe acolo, pe aproape, exista indicatorul acesta. Mi s-a întâmplat și mie, l-am ignorat, am zis că indicatoarele astea sunt puse așa doar ca să fie peisajul mai frumos. Mi-am rezolvat problemele, dar când m-am întors, prietenii mă așteptau. Știți despre cine este vorba? În ciuda rugăminților și a insistențelor mele, că nu mi-am dat seama, a trebuit ca să fiu sancționat și m-am gândit că din punct de vedere spiritual se poate întâmpla la fel. Acum că plătim niște amenzi în ce privește circulația, este banal, nu ne afectează foarte mult, dar frași și surori, prieteni dragi, când stăm pe oprire interzisă din punct de vedere spiritual, lucrurile pot să fie mult mai grave și consecințele pot să fie mult mai dramatice. Despre indicatorul acesta vorbește Psalmul 1, pe care îngăduiți-mi să-l parafrazez puțin. Acolo spune ferice de omul, dar noi o să zicem astăzi în felul următor, ferice de soțul, respectiv de soția, care nu se duce la sfatul celor răi, care nu se oprește pe calea celor păcătoși. Ferice de soțul și de soția care nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. De ce? Pentru că la aceste puncte este indicatorul lui Dumnezeu, oprirea interzisă. Sfatul celor răi câteodată vine de unde nu te-ai gândit. E foarte frumos, benefic, foarte plăcut, când cei din jur au sfaturi bune pentru tinerii proaspăt căsătoriți. Și slavă Domnului că sunt astfel de oameni, câteodată părinții, respectiv socrii, au idei bune, au sfaturi bune, sunt alături de voi. Prin afecțiunea lor, prin faptul că vă poartă de grijă, se gândesc la binele vostru, cu siguranță, pentru că inima de părinte este tot inima de părinte. Dar se întâmplă, dragii mei, poate prin excepție, sperăm să nu fie aceasta o regulă, câteodată să vină vorbe din afară ce obstrucționează familia, poate chiar din rândul anumitor rude, sau vorbe care să vină de la anumiți prieteni, sau vorbe care să vină de la anumiți oameni oarecum religioși care participă la casa lui Dumnezeu, dar care n-au maturitate spirituală și atunci sfaturile lor n-aduc zidire familiei, nu cimentează relația din familie, ci s-ar putea să fie niște sfaturi care produc confuzie. Și la un moment dat, soțul primește sfaturi de la alții prin care el înțelege că a fi bărbat trebuie să fie foarte dur, să pună piciorul în prag, să exercite un fel de abuz de autoritate, pentru că în felul acesta își impune personalitatea, își demonstrează bărbăția, ca nu cumva ea să-l depășească și în felul acesta să intre într-o competiție cu soția lui. Și iată că sunt câteodată bărbați care, din cauza falimentului lor personal, devin niște sfătuitori capricioși și neadecvați pentru familiile proaspăt căsătorite. Feriți-vă de sfătuitorii care nu vin cu Biblia, nu vin cu Duhul blândeții, nu vin ca să ajute relația voastră, ci dimpotrivă obstrucționează relația. Nu vă opriți pe calea celor păcătoși. Aceasta poate să includă anumite anturaje nepotrivite. E adevărat că nu ne putem alege colegii de serviciu. De multe ori ești în mijlocul unor oameni cu care muncești împreună, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care au un anumit vocabular, un anumit fel de comportament. Sunt colegi, nu ți-i alegi. Nu ne putem alege tovarășii de călătorie când ne mai deplasăm cu avionul sau cu autocarul. N-ai încotro, câteodată trebuie doar să rabi, să taci, să suporți anumite gesturi pe care le fac, anumite vorbe care te zgârie la urechi, n-ai vrea să le auzi, dar n-ai încotro, pur și simplu rabi și te duci mai departe. Dar ne putem alege cu siguranță anturajul pentru familia noastră. O familie creștină tânără are nevoie de un anturaj, are nevoie de o relație cu alte familii creștine, cu familii bune din biserică. Iată de ce recomandarea noastră întotdeauna este aceasta, o familie tânără să caute întotdeauna biserica, să vină la părtășiile bisericii, să cultive și să dezvolte relații frumoase cu alte familii care îl iubesc pe Dumnezeu și care aparțin din biserica respectivă. Izolarea nu este o soluție. Se întâmplă câteodată câte o familie tânără care consideră că de acum se mai pot izola de biserică, se pot sustrage de la răspunderile pe care le aveau până atunci în biserică. Nu mai este nevoie de cor, de slujire, de alte implicări în biserică. De acum s-au constituit ca o familie, se gândesc că se vor bucura doar de confortul personal și vor rămâne oarecum mai mult în perimetrul acesta al bucuriei din sânul familiei. Dacă vă rupeți de biserică, n-aveți șanse să evoluați într-un mod corespunzător. Dumnezeu așa ne-a creat și Biblia vorbește în privința aceasta că primii creștini, adică și primele familii creștine, stăruiau printre altele în legătura frățească. Avem nevoie să fim în legătură frățească, nu pe calea celor păcătoși, ci pe calea lui Dumnezeu. Chiar dacă este strâmtă, dar pe calea aceasta merg toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Să nu ne oprim pe scaunul celor batjocoritori. Nu e vorba de un fotoliu, nu este vorba de un scaun din acesta material fizic. Noi am înțeles de multă vreme interpretarea acestui cuvânt din Scriptură. Ne-am dat seama că scaunul celor batjocoritori reprezintă atitudini ironice, arogante, disprețuitoare pe care unii le au față de alții și iată, în contextul în care vorbim noi astăzi, în viața de familie, scaunul celor batjocoritori poate reflecta o atitudine de dispreț pe care soțul s-o aibă față de soție sau soția s-o aibă față de soț. Atunci când Mical l-a disprețuit pe David în inima ei, de fapt ea s-a așezat pe un scaun al celor batjocoritori, atitudinea aceea de dispreț a avut anumite repercursiuni asupra ei, asupra vieții ei, asupra viitorului ei. Pentru că orice s-ar întâmpla în familie, cei doi trebuie să se sprijinească unul pe celălalt, să se încurajeze unul pe celălalt. Disprețul nu și are locul în viața de familie. Apreciază ceea ce este de apreciat, încurajează ceea ce este de încurajat. Și dacă se întâmplă că vezi anumite lucruri care nu sunt bune în viața partenerului tău, roagă-te, vină cu un sfat, stai de vorbă cu el, stai de vorbă cu ea, dar disprețul, aroganța, ironia, tu nu ești așa, tu nu ești cum am văzut că sunt alții, sau tu nu ești o femeie așa de gospodină cum sunt altele, ironia aceasta câteodată care se aplică într-un mod comparativ cu alte persoane, este un venin, este o travă, nu face altceva decât să distrugă. Ne întoarcem mereu la acest reper din Scriptură pe care îl găsim în Proverbe, capitolul 31, în care vedem că o femeie înțeleaptă nu-și disprețuiește soțul, îl apreciază. Ea-și deschide gura cu înțelepciune, învățături plăcute-i sunt pe limbă. Această femeie înțeleaptă și responsabilă veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinele nevirii. De cealaltă parte, un bărbat înțelept se scoală, zice Solomon aici, și aduce laude, nu critici, nu ironii, nu dispreț. Îi aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întrești pe toate. Adică bărbatul acesta, când își privește soția, o admiră, pentru că i-a declarat dragoste și el rămâne în dragostea aceasta. Când își privește soția, în comparație cu altele, recunoaște că urmai fi și altele, dar o vede pe ea mai sus decât altele. Nu face comparații în detrimentul soției sale ca să o jignească, că mâncarea ei nu este bună, sau ca să facă glume de genul, de data asta totuși ai nimerit-o și tu. Glume care rănesc, vorbe spuse la întâmplare, cuvinte care sunt ca săgețile, spune Scriptura, și care nu fac altceva decât să erodeze relația dintre cei doi. Oprirea interzisă la sfatul celor răi, la calea celor păcătoși, la scaunul celor batjocoritori. Dacă totuși trebuie să ne oprim undeva, să ne oprim ca și Ezra și poporul, la râul Ahava, să ne oprim la rugăciune, să ne oprim la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu, să ne oprim în casa lui Dumnezeu, să ne oprim, așa cum citim în Psalmul 46 cu versetul 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Adică să ne oprim ca să recunoaștem măreția, suveranitatea, atotputernicia lui Dumnezeu. Nu cumva să ne bazăm pe mașinile, pe casele noastre, pe businessul nostru, pe ceea ce am agonisit, să recunoaștem că toate ni le dă Dumnezeu și că depindem de El la fiecare pas. Doamne, dă-ne putere și la lucrul acesta. În al treilea rând, frați și surori, un alt indicator pe drumul vieții de familie se numește drum alunecos. Poate pe aici îl vedeți mai rar, dar în România îl întâlnim destul de des. Indicatorul acesta cumva ne avertizează că intrăm pe o porțiune de drum pe care există riscul să alunecăm, să derapăm și atunci sigur că ne luăm și noi măsurile de precauție corespunzătoare, mai reducem viteza, suntem mai prudenți. La fel se întâmplă și pe traiectoria vieții de familie. Drumul devine alunecos și expune familia la un risc al derapajului atunci când apare ispita necredincioșiei sau a infidelității. Ispita aceasta de regulă apare la nivel de gândire. Ea se conturează ulterior la nivel de privire. Ea poate fi alimentată la nivel de vorbire și discutam și ieri în cadrul seminarului cu frații despre profilul unui slujitor, că trebuie să fie foarte atent în toate domeniile vieții sale și să aibă grijă cum gestionează aspectul acesta, să nu flirteze cu alte persoane pe considerentul că el face consiliere spirituală, dar de fapt să antreneze un joc sentimental destul de periculos. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea țâșnesc izvoarele vieții. Apoi ispita necredincioșiei, sigur că poate avansa, se poate extinde la nivel de gesturi și de fapte. Și aici Dumnezeu spune prin profetul Maleahi, eu spun în cuvintele mele, atenție, drum alunecos. Dar este răspunderea noastră, ca la majoritatea slujbelor de căsătorie, să amintim tinerilor, dar nu numai lor, să ne amintim nouă și tuturor acelora care prin mila Domnului suntem familiști, aceste afirmații din Maleahi, capitolul 2, de la versetul 15. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezească, luați seama, dar în mintea voastră și nici unul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Și bineînțeles, surorile, vă rog să aplicați versetul acesta din perspectiva dumneavoastră. Niciuna să nu fie necredincioasă bărbatului ei. Chiar dacă Dumnezeu prin profetul Maleahi a mutat accentul mai mult așa în tabăra bărbaților, reciprocitatea se subînțelege. Pentru că ispita aceasta vine în egală măsură și la partea bărbătească și la partea feminină. Ispite sunt foarte multe. Trăim într-o vreme în care trebuie să recunoaștem că familia creștină este atacată mai mult decât oricând, cu duhul de imoralitate, care poate să fie promovat prin mass media, prin internet, prin filme, prin telenovele, dar nu numai, prin mentalitatea sau filozofia de viață a oamenilor din vremea aceasta, care în cea mai mare măsură și-au pierdut bunul simț, dacă altădată mai exista măcar un pic de rușine. Acum vremurile parcă sunt caracterizate de acea afirmație despre judecătorul nedrept, despre care se zicea că de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Noi trăim în generația aceasta care de Dumnezeu nu se mai teme și de oameni nu se rușinează. Și astfel de oameni încearcă să prezinte imoralitatea ca pe o aventură siropoasă, ca pe o ieșire din monotonia unei vieți plictisitoare de familie. Încearcă să afișeze imoralitatea, păcatul, infidelitatea conjugală, ca pe fructul acela de dorit, ca și cum ai toată libertatea să procedezi cum vrei, pentru că mai ai și alte variante ulterior. Și trebuie să ne pronunțăm clar și cu toată fermitatea prin acest cuvânt al lui Dumnezeu, care spune că El urăște despărțirea în căsătorie. Fie că este o despărțire la nivel sentimental, fie că este o despărțire la nivel fizic, în sensul că nu mai stau unul cu celălalt, fie că ajunge în punctul în care să fie o despărțire oficială în cadrul unui anumit tribunal. Dumnezeu urăște despărțirea. De aceea familia este locul unde se mai leagă răni, este locul unde vă exprimați dragostea unul față de celălalt. Nu sunteți perfecți, mai greșiți, dar mențineți flacăra dragostei aprinsă, într-un mod asemănător în care altădată în templul lui Dumnezeu flacăra aceea trebuia să fie permanent aprinsă, să fie menținută, să nu se stingă niciodată. Ori pentru că această flacără a dragostei să fie mereu aprinsă, să nu intervină gelozia, să nu intervină fidelitatea, înseamnă că flacăra trebuie să fie alimentată cu ceva. Alimentează flacăra iubirii cu dragoste, cu cuvinte bune, cu momente de părtășie, cu această comunicare prin care se creează o transparență în înțelegerea celuilalt. Atârnă de noi ca să ne protejăm familiile de spiritul de infidelitate care există în lumea asta și care îi duce pe mulți pe un teren alunecos. Nu uitați că împăratul David, când era pe acoperișul palatului său împărătesc, cu toate că acoperișul din punct de vedere al structurii clădirii era un teren sigur, dar din punct de vedere spiritual David a fost atunci pe un teren alunecos. I-au alunecat pașii, i-a alunecat privirea, mai zicem noi câteodată, i-au alunecat ochii, i-a alunecat inima, a alunecat atât de tare încât păcatul comis a fost un dezastru, a fost o catastrofă cu niște consecințe atât de dramatice în viața lui, pentru familia lui, pentru copiii lui, pentru viitorul lui, cu toate că David a reajuns în cele din urmă la mandatul lui regal de împărat, dar n-a mai fost niciodată același om. La înălțimea spirituală pe care a avut-o până atunci, infidelitatea nu face altceva decât să distrugă, dragii mei. De aceea, pe drumul vieții de familie, uită-te cu atenție, cu băgare de seamă la acest indicator așezat de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Când ești pe drum alunecos, în calitate de bărbat, te întâlnești cu nevasta lui Potifar, ai grijă, e indicatorul lui Dumnezeu. În calitate de soție, te întâlnești câteodată cu bărbați încărcați de tupeu, care n-au nicio jenă să facă fel de fel de avansuri și să pară mult mai amabili decât soțul tău care săracul e obosit de atâta muncă. Ai grijă, ești pe un teren alunecos, să avem ochii mari, luminați de Duhul lui Dumnezeu, ca să discernem asemenea pericole și să le evităm la momentul potrivit. Doamne, ajută-ne și aici. Și în al patrulea și în ultimul rând, frați și surori, adesea, sau întotdeauna, mai corect spus, pe drumul vieții de familie trebuie să vedem acest indicator numit cedează trecerea. În circulație îl respectăm, pentru că știm că dacă nu îl respectăm și dăm noi buzna într-o intersecție, avem niște accidente care pot să fie chiar mortale. Nu contează că tu ai mașina mai bună, mai tare, cu mai mult scai putere. Dacă ai cedează trecerea, trebuie să cedezi chiar dacă vine un trabant pe acolo. Trebuie să cedezi. Este o regulă pe care dacă o respecti, îți protejezi viața ta. Despre indicatorul acesta vorbește Apostolul Petru. Permiteți-mi să vă aduc aminte aceste cuvinte din 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1 începe textul, dar am să citesc doar de la versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Supunerea, în terminologia pe care o folosesc eu în această zi, înseamnă cedează trecerea soțului tău. Poate că ar trebui să începi invers, că de obicei bărbatul cedează trecerea la femeie. Dar eu am vrut să respect această ordine care e așezată așa în cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru a fost inspirat să aranjeze lucrurile în felul acesta. Supunerea câteodată este interpretată greșit și dumneavoastră știți. Unii se gândesc că supunerea e egal slugărnicie, că supunerea îți șterge personalitatea, că supunerea înseamnă să fii un fel de robot de bucătărie, că supunerea înseamnă să n-ai niciun punct de vedere de spus. Și lista continuă cu asemenea presupoziții absolut greșite. Apostolul Petru ne dă definiția și spune să fie supuse bărbaților lor ca Sara, care, și ne dă trei criterii ce caracterizează supunerea. Primul, Sara asculta pe Avram. Ascultă-ți soțul, asta înseamnă cedează trecerea, are ceva de spus. Ascultă-l, concentrează-te la ceea ce spune, caută să înțelegi ceea ce spune. Este soțul tău, are dreptul ca să își spună părerea, opinia. Este capul familiei. Dumnezeu a stabilit această structură de autoritate. Nu cădem și noi în situația în care erau doi bărbați care mai discutau unul cu celălalt și zice, măi, nu mă ascultă soția, tot ce îi zic eu pe ureche intră, pe cealaltă iese. La tine cum e? Zice, măi, la mine e mai grav. Zice, la tine e bine dacă intră pe ureche și iese pe cealaltă. La mine când îi vorbesc, intră pe amândouă urechile, dar după aia, zice, iese pe gură și să vezi atunci ce se întâmplă. Nu ascultare de felul acesta. Adică nu asculți ca tu să-ți pregătești replicile. Nu asculți, lasă-l să termine, că am o mulțime de motive să-l contrazic. Nu asculți în spiritul acesta de îmbufnare, de nemulțumire, de a reacționa cu un fel de agresivitate verbală, că asta niciodată nu dă rezultate bune. Ascultă-l ca să-l înțelegi. S-ar putea să n-aibă dreptate, dar ascultarea înseamnă cedează trecerea. Apoi continuă, ca Sara care îl numea pe Avram domnul ei. Supunerea, cedează trecerea, înseamnă o vorbire respectuoasă. Sigur, nu o să mai folosim titulatura care era în cultura de atunci, pe care Sara o folosea în raport cu Avram. Știu că nu mai folosesc surorile cuvântul acesta, dar în orice caz, vocabularul tău, cuvintele tale, modul de adresare față de soțul tău, trebuie să reflecte acest respect. E o demnitate a relației. Dacă îți respecti soțul, vei câștiga respect la rândul tău. Și continuă aici cuvântul lui Dumnezeu și ne arată un alt criteriu al supunerii, perseverența în bine, ca Sara, care făcea binele, fiicele ei v-ați făcut și voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Adică fă binele, cu toate că de multe ori s-ar putea să ai argumente că te-a supărat, te-a deranjat soțul tău și ai această tendință de a-ți abandona responsabilitățile, de a lăsa lucrurile așa într-o zonă de derizoriu și pur și simplu să nu te mai ocupi cu ceea ce ar trebui să faci în casă. Dar perseverează în bine, pentru că, Petru spune în contextul acesta mai larg, e posibil să-l câștigi pe soțul tău dacă el e mai recalcitrant, chiar fără cuvânt, prin purtarea ta, prin modelul tău. Și apoi Petru trece la segmentul bărbaților, care și ei trebuie să recunoască indicatorul, cedează trecerea. Cum să cedeze un bărbat trecerea în fața soției sale? Arată-i respect soției tale, acordându-i înțelegere. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Vă rog să distingeți aceste ingrediente pe care Apostolul Petru le așează în raportarea bărbatului față de soția lui. Înțelegeți soția, are și ea dificultățile ei, problemele ei, frustrările ei. Este un vas mai slab sub aspectul acesta fizic, nu intelectual. Intelectual s-ar putea să te depășească, dar sub aspectul fizic e un vas mai slab. Apreciază ceea ce face soția ta. Adesea suntem atât de zgârciți la complimente, la cuvintele apreciative și dimpotrivă suntem așa de critici, foarte caustici când este vorba de a ne exprima anumite nemulțumiri. Ai această perspectivă a cerului în raport cu soția ta, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Nu e justificat aici să spui cum zicea unul, cum nici în rai nu scap. Nu se pune problema de a scăpa, se pune problema de a te bucura, pentru că vei fi cu soția ta în împărăția lui Dumnezeu. E adevărat că nu vom fi așa în trupurile astea, vom fi ca îngerii, spunea Domnul Iisus Hristos. Avem alte trupuri de slavă pe care ni le dă Dumnezeu, dar vom fi acolo în trupurile noi pe care ni le va da Dumnezeu. De aceea ai perspectiva cerului în tot ceea ce faci. Dragii mei, lista aceasta cu indicatoare, evident că nu este completă. Am vrut să surprindem câteva mai principale. Odată un frate care a observat lista pe care am făcut-o, eu a zis, totuși de aici lipsește ceva tare important. Și am spus, ce? Păi zice, mai este un indicator prin România, atenție căderi de pietre. Zic, mă, uite, la asta nu m-am gândit. Și într-adevăr, când treci prin România, printre munți pe acolo, atenție căderi de pietre. Dar tu de unde știi de asta? Ai experimentat în familie așa ceva? Ce, măi, pietre nu vin, dar de farfurii zburătoare ai auzit? Mai câte un polonic, mai câte ceva, se poate întâmpla. Atenție, mai sunt și căderi de pietre. La voi să nu fie din astea. Să fie căderi de binecuvântări, de flori, de aprecieri, să fie căderi de cadouri, da, așa surprize, când soția vine acasă să vadă parcă a căzut din cer așa câte un cadou acolo pe masă, numai căderi din astea frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mod deosebit. Astăzi este ziua voastră de bucurie, Levi și Firuța. Închei spunând și eu cuvântul pe care Iosif l-a zis altă dată fraților săi când aceștia porneau la drum, și pentru că Iosif le cunoștea un pic înclinațiile și temperamentul, le-a spus: aveți grijă să nu vă certați pe drum. Sunteți pe drumul căsniciei. La început de drum, respectați indicatoarele lui Dumnezeu. Fiți atenți că pe drum împreună cu voi e Domnul Iisus. Chiar dacă nu-L vedeți, ucenicii care mergeau la Emaus nu-L recunoșteau, nu știau, dar Domnul era cu ei. Cu atât mai mult, este cu noi. Ne-a promis lucrul acesta. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Este cu voi. Parcurgeți drumul în pace, în armonie, sub protecția, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.